Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den. Vítejte u odborného podcastu, tentokrát věnovaného onkologicko-hematologické problematice. Konkrétně se zaměříme na to, jak udržet pacienty na plánované onkologické léčbě díky moderní podpůrné terapii. Probereme profilaxi a management febrilní neutropenie, včetně využití dlouhodobě působících růstových faktorů bílé krevní řady a dotkneme se také problematiky anémie. Naším hostem je primářka onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny Jana Katolická, která se s vámi podělí o aktuální poznatky a doporučení z této oblasti. Dobrý den, paní primářko.
Dobrý den přeji vám i všem posluchačům.
Já jsem Andra Skálová a pojďme již přejít k první z našich otázek. Paní primářko, na úvod poprosím, zda byste vysvětlila, proč je nutné věnovat zvláštní pozornost managementu febrilní neutropenie v rámci onkologické léčby.
Obecně je febrilní neutropenie v onkologii považována za naléhavý stav, který vyžaduje neodkladné řešení. Je to velmi závažný nežádoucí účinek protinádorové léčby, který je spojený jak s nárůstem morbidity, tak mortality u našich onkologických pacientů. Pacient s nízkým počtem neutrofilu nemá adekvátní imunitní odpověď a můžu říct, že i banální infekce u této skupiny nemocných může probíhat bez typických známek zánětu. Právě horečka bývá velice často jediným signálem nějaké infekční komplikace. Febrilní neutropenie a zejména když se opakuje její opakované epizody, můžou vést k přerušování anebo případně k redukci dávek protinádorové léčby, k prodlužování intervalů mezi jednotlivými cykly, čímž ta účinnost plánovaného cíle té onkologické léčby může zhoršit celkový léčebný výsledek, zejména u kurativních režimů. V neposlední řadě, tak jak se dnes všichni díváme i v rámci léčby na to finanční hledisko, díky léčbě febrilní neutropenie může dojít k navýšení finančních nákladů a proto je vhodné těmto stavům předcházet využitím růstových faktorů bílé řady.
My se k tomuto tématu ještě blíže potom dostaneme. Můžete ještě připomenout, kteří pacienti jsou nejvíce náchylní k rozvoji febrilní neutropenie a které individuální faktory rizikové zvažujete v praxi?
Dneska v rámci toho stanovení náchylnosti k febrilní neutropenii máme k dispozici skórovací systémy, které slouží jako velice dobrý prediktivní nástroj k odhadu rozvoje vzniku té febrilní neutropenie ještě před zahájením protinádorové léčby, a to zejména chemoterapie. Využívá se tam hodnocení kombinace různých klinických a laboratorních faktorů, které nám můžou ukázat právě na to zvyšování pravděpodobnosti vzniku febrilní neutropenie. Do výpočtu toho rizika se zahrnují různé parametry. Díváme se na to, zdali je to pacient s solidním nádorovým onemocněním, případně s hematologickou malignitou. Dále záleží na typu a intenzitě toho chemoterapeutického režimu, který použijeme. Velice důležité je pro nás hodnocení věku pacienta. Díváme se v laboratořích na absolutní hodnotu neutrofilu, díváme se na hladinu albumínu, hemoglobínu, renální funkce. Je pro nás důležité vědět, zdali pacient neprošel nějakou akutní infekci před zahájením léčby a také obecně ten jeho klinický stav, který hodnotíme podle performance status, podle ECOG. A také samozřejmě přidružené choroby, které ten pacient si sebou přináší i z jiných postižení, jako jsou třeba infarkty, cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční, protože to všechno rozhoduje o tom, jakou léčbu použijeme a jaké má riziko vzniku komplikací po léčbě. Dále máme také ještě skórovací systémy, které umožňují stratifikovat ty komplikace přímo už u pacienta s febrilní neutropenií po nádorové léčbě a ty potom závisí od toho, jaká byla délka ta neutropenie, případně na míře a hloubce imunosuprese toho pacienta, na aktuálním klinickém stavu, zdali byla tam výrazná dehydratace, jaké byly projevy infekce. Je pro nás důležité se dívat, zdali ten pacient má některé ze vstupů, jako jsou třeba drény, katetry, či už žilní nebo močové a samozřejmě opět tam velkou roli hraje to, zdali je to pacient s přidruženými chorockými chorobami a také jakého je věku.
Mm-hmm. Děkuji. A pokud se podíváme na jednotlivé aspekty protinádorové léčby, například režim, dávku nebo intenzitu, které z nich nejvíce zvyšují riziko té febrilní neutropenie?
Pro vznik jako té febrilní neutropenie z těch aspektů tam není jenom jedno to riziko. To riziko je samozřejmě multifaktoriální. Ten podíl má jednak samotná terapie a také ten charakter a typ onemocnění. Využíváme třeba jeden z těch skórovacích systémů, jmenuje se Full Neutropenia Risk Score, což je nástroj pro predikci febrilní neutropenie ještě před zahájením podání chemoterapie. A tento nám pomáhá identifikovat ty pacienty s vyšším rizikem vzniku neutropenie a na základě toho my potom jsme schopni upravit ten léčebný plán. Zejména je dobré zaměřit se právě na to, zdali není vhodné využít použití růstových faktorů bílé řady. Tím, že díky těmto skórovacím systémům jsme schopni třeba dát dohromady ty klinické a také laboratorní faktory, které ovlivňují vznik febrilní neutropenie, získáváme různé rizika vzniku rizika nebo kategorie rizika vzniku této komplikace. V případě, že má pacient nízké riziko, to je méně než 10% té pravděpodobnosti vzniku febrilní neutropenie, není úplně nutné používat růstové faktory bílé řady. V případě, že má to riziko střední v rozmezí těch 10 až 20%, anebo jsou pacienti ve vysokém riziku více než 20%, tak tyto jsou takový ty typický kandidáti, kdybychom měli použít právě už tu prevenci vzniku febrilní neutropenie v té primární profilaxi.
Paní primářko, a mohla byste uvést i konkrétní příklad ze své praxe, kdy nezachycená nebo pozdně řešená neutropenie zásadně ovlivnila průběh léčby či prognózu nemocného?
Jeden takový příklad úplně z té poslední doby teď k dispozici mám. Je to pacient muž, 58 let, s lokalizovaným adenokarcinomem pankreatu. Pacient, který přišel bez nějakých zásadních přidružených onemocnění. Léčili jsme ho neoadjuvantní chemoterapii v kombinaci fluorouracil, oxaliplatina a irinotékan. A už hned po té druhé aplikaci u něho došlo k infekčnímu stavu. Měl teploty 38 stupňů Celsia, bolesti břicha provázané průjmem, měl doma omezený perorální příjem, celkovou slabost. A i přes to, že jsme ho poučili při zahájení léčby o nutnosti kontaktování a návštěvy lékaře při jakékoliv změně stavu, tak přišel až 3 dny po začátku těchto obtíží v celkově takovém alterovaném stavu, dehydratován s hypotenzí. V krevním obraze jsme zaznamenali 0 leukocytů, 0 neutrofilů, výraznou elevaci CRP na hodnotu 320, a v tomto septickém stavu v febrilní neutropenie jsme ho předali na jednotku intenzivní péče, kde byla zahájena léčba jak růstovými faktory bílé řady, tak jsme nasadili antibiotika, celkovou hydrataci a také takovou tu celkovou podpůrnou léčbu. Na jednotce intenzivní péče strávil 3 týdny. Tím jsme samozřejmě oddálili podání jako prostě dalšího cyklu plánované chemoterapie a i když následně došlo k operačnímu výkonu, přesto ten výsledek z hlediska patologie pro toho pacienta nebyl úplně příznivý. Právě na tomto příkladě bych chtěla ukázat, že jsme vlastně u pacienta, který byl v mladšího věku, bez závažných komorbidit, ale byl léčený vlastně chemoterapií, která měla už primárně díky své kombinaci více než 20% riziko vzniku febrilní neutropenie, nepoužili právě v té primární profilaxi růstové faktory bílé řady. A také ten pacient měl trošku omezenou spolupráci, takže i právě u těchto mladších pacientů a léčených léčbou s vyšším rizikem je vhodné prostě tu profilaktickou dávku podání růstových faktorů bílé řady zahájit hned už té primární prevenci.
Paní primářko, a jaký je vlastně aktuální doporučený postup pro primární a sekundární profilaxi, co se týče například i načasování či výběru vhodného přípravku?
Cílem primární profilaxe febrilní neutropenie je zabránit tomu, aby ten stav vůbec vznikl. To znamená preventivní podání růstových faktorů bílé řady už od prvního cyklu chemoterapie. Týká se to především režimu s kurativním záměrem, režimu v adjuvantním podání, v neadjuvantní léčbě. Díky té primární profilaxi udržujeme dávkovou intenzitu chemoterapie, která je velice důležitá právě u těchto typů režimů. Snižujeme riziko hospitalizace, riziko antibiotické léčby, komplikací a samozřejmě tím zlepšujeme i kvalitu života léčeného pacienta a celkové výsledky léčby. Sekundární prevence febrilní neutropenie, to je vlastně preventivní opatření, které je zavedené až potom, co si pacient už febrilní neutropenii prodělal a aby nedošlo k jejímu opakování při dalších cyklech chemoterapie. V rámci jak primární, tak i sekundární prevence využíváme růstové faktory bílé řady. Pro primární i sekundární prevenci můžeme využít oba typy faktorů stimulujících kolonie granulocytů, a to jak krátkodobě působící filgrastim, tak dlouhodobě působící pegfilgrastim a dipegfilgrastim. Máme data z klinických studií, které ukazují, že mají srovnatelnou účinnost, ale v té primární profilaxi je lepší a vhodnější využít lipegfilgrastim, to znamená ten dlouhodobě působící růstový faktor. Nemáme sice zaznamenané rozdíly v efektivitě mezi krátkodobě a dlouhodobě působícími preparáty, ale je to především o pohodlnosti a celkové takové organizaci péče od toho pacienta využívat v té primární profilaxi právě ty dlouhodobé působící růstové faktory, kam lipegfilgrastim patří.
Děkuji. A pokud byste měla tedy krátce shrnout, jaký je ten hlavní přínos podávání růstových faktorů bílé krevní řady?
Myslím, že se to dá shrnout jedinou větou. Růstové faktory bílé krevní řady zásadně zkracují trvání neutropenie, tím významně snižují riziko vzniku febrilní neutropenie a samozřejmě komplikací těch infekčních, které s tím souvisí, s tím, že to umožňuje bezpečné podání účinných dávek chemoterapie.
Mm-hmm. Paní primářko, zeptám se vás také na vaše osobní zkušenosti s podáváním růstových faktorů bílé řady s krátkodobým a dlouhodobým účinkem. Zda byste mohla nějak upřesnit třeba konkrétní příklady.
Když se podíváme na pegfilgrastim a lipegfilgrastim, které jsou ty dlouhodobé působící růstové faktory, tak já osobně za jejich výhody považuji to, že se aplikují jedenkrát za cyklus, většinou 24 hodin po chemoterapii, což se tomu pacientovi dá velice pěkně vysvětlit. Pacient aplikaci zvládne sám. Oba dva tyto preparáty jako zajišťují spolehlivě vyšší koncentrace neutrofilů. Nejsou zde nutné žádné opakované injekce, což je vhodné i pro toho pacienta. Je u nich nižší riziko chybných nebo opakovaných dávek. Spíš jako nevýhodu vnímám to, že ho nemůžeme použít u režimu, které mají prostě nějaké kratší intervaly, kde se používají režimy chemoterapie podávané jednou nebo za týden nebo jednou za dva týdny. A myslím si, že by měly být preferované i v té primární, i v té sekundární profilaxi, zejména pokud chceme udržet dávkovou intenzitu chemoterapie. Co se týká těch krátkodobých filgrastimu, za jeho výhod považuji to, že titrací lze upravit délku a počet dávek. Je za mě vhodný u režimu s krátkými intervaly nebo při potřebě flexibilního povdání. Jako nevýhoda je samozřejmě to denní dávkování. Pacient na tu aplikaci může zapomenout, čili z hlediska toho komfortu pro toho pacienta to není úplně ideální.
Mm-hmm. Některá čísla už tam v úvodu od vás zazněla, přesto se zeptám konkrétněji. Zda považujete primární profilaxi s využitím růstových faktorů bílé krevní řady za standard u režimu s rizikem febrilní neutropénie nad 20% a jak potom postupujete u režimu s rizikem, které je 10 až 20%?
Samozřejmě všechny guidelines nám doporučují rutinní podávání růstových faktorů bílé řady, pokud pacient je léčený chemoterapeutickým režimem, který má riziko febrilní neutropenie více než 20%. A ne vždycky, jak vidíte, se nám to v praxi úplně teda daří, ale i tak ho prostě jako považuji za tu indikaci naprosto správnou. A u režimu s rizikem febrilní neutropenie 10 až 20% v takové té jakési, tak řekněme, mezilehlé rizikové kategorii rozhodnutí na aplikaci závisí i na individuálním riziku daného pacienta. Díváme se na to, zdali ten pacient má prostě nějaké rizikové faktory a pokud ano, tak by ta profilaxe tam měla být zvážená. Z těch rizikových faktorů je to určitě jako věk, nějaká výrazná komorbidita, již zmiňované kardiální onemocnění, chronická choroba bronchopulmonální, nějaké renální insuficience. Dále důležitý je ten výkonnostní stav pacienta, kterého léčíme. Velkou roli hraje malnutrice. Dále pokročilé onemocnění s vysokou zátěží nebo s vysokým objemem onemocnění. Samozřejmě radioterapie, ta je taky vlastně jako jeden z rizikových faktorů, zejména velký objem na oblast kostní dřeně, případně nějaké prolongované neutropenie už v minulosti. Myslím si, že právě prostě to zavedení těch standardních postupů, nejenom v nemocnicích, ale i v běžných onkologických ambulancích by mohlo právě zlepšit výsledky pacientů s febrilní neutropenií, která eventuálně prostě potom může vzniknout a právě to snížení a morbidity a mortality, která s ní souvisí díky tomu preventivnímu podání, umožňuje vlastně jako pokračování v léčbě u daného onkologického pacienta.
Paní primářko, já bych se ráda zastavila teďka u jedné konkrétní oblasti a sice u léčby karcinomu prostaty, kterou se intenzivněji zabýváte. Můžete uvést konkrétní příklady z praxe, kde primární profilaxe lipefilgrastimem pomohla předejít neutropenii a udržet tak plánované dávkování chemoterapie?
Já se zabývám už léta léčbou pacientů s karcinomem prostaty a je to nádorové onemocnění, kde pacienti téměř v 75% mají metastatické postižení do skeletu. Využíváme zde chemoterapii taxány, docetaxel a cabazitaxel. Dnes jsou to standardní léčebné přístupy v terapii jak metastatického hormonálně senzitivního onemocnění, tak metastatického kastračně rezistentního onemocnění. Docetaxel je dnes i součástí trojkombinačného léčebného režimu pro metastatický hormonálně senzitivní karcinom, zejména toho velkého objemu, kde velice často vydáváme právě takové ty superskeny. A tím předpokládáme, že je tam i rozsáhlé postižení kostní dřeně, takže ta limitace z hlediska jako hematologické toxicity je poměrně velká. A zde si myslím, že je na místě využitý už té primární profilaxe růstových faktorů bílé řady. Obdobně je to také i s cabazitaxelem. Ten je standardní součást léčby metastatického kastračně rezistentního onemocnění, kde už pacient je předléčený chemoterapií docetaxelem, čili už má za sebou nějakou možnost jako historie té febrilní neutropenie. A i zde je vhodné využití vlastně profilaxe, primární profilaxe vzniku febrilní neutropenie. Tím, že se jedná o režimy podávané v 3-týdenních intervalech, tak si myslím, že právě lipekfilgrastim představuje dobrou volbu pro tu primární profilaxi. Ono samozřejmě i pacienti s karcinomem prostaty jsou nemocní vyššího věku, většinou nad 65 let a řada z nich už má i přidružené choroby, takže i z tohoto hlediska ta primární profilaxe je pro ně velice důležitá.
Děkuji za objasnění této specifické problematiky. To jsme hovořili o neutropénii a o růstových faktorech bílé krevní řady. Ještě bych se ráda zastavila u problematiky anémie. Do jaké míry právě ona ovlivňuje průběh onkologické léčby a terapeutické výsledky?
Pacienti s anémií obecně jsou více unavení. Ta anémie je provázená dušností, celkovou slabostí. To samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost nutnosti snížit dávku anebo případně odložit cyklus chemoterapie, případně někdy je potřeba i léčbu předčasně ukončit. A právě ta únava a dušnost je i ten nejtíživější symptom, který jako pacienti vnímají i osobně jako jeden z takových závažných problémů. Právě řada studií ukazuje, že tím, jak ta anemie je jakýmsi nezávislým negativním prognostickým faktorem u různých typů nádorů, takže potřeba si opravdu věnovat, protože může být spojená samozřejmě i s kratším přežitím těchto nemocných.
Paní primářko, a mám zde ještě poslední otázku. Pokud jde o řešení anémie, jsou pro vás léčivé přípravky na bázi erytropoetínu, například epoetin téta, vhodnou alternativou ke krevním transfuzím a v jakých situacích je preferujete?
Léčivé přípravky na bázi erytropoetínu můžou být vhodnou alternativou ke krevním transfuzím, ale jen v jakýchsi určitě přesně vymezených klinických situacích. Je důležité vědět, že nejsou určeny úplně pro každého pacienta s anémií a dle mého pohledu největší přínos z jejich podání má onkologický pacient, který má anémii, která vzniká po chemoterapii, takového toho středního stupně, nemá akutní potřebu podání transfúze, nezaznamenali jsme u něj anémii z krvácení, případně s nádorovou infiltrací kostní dřeně anebo z nedostatku železa. Cílem podání erytropoetinu je samozřejmě snížit nutnost opakovaných transfuzí a tím tomu pacientovi zlepšit kvalitu života. Preferujeme podání těchto růstových faktorů u nemocných s takovou tou středně těžkou anémií, kde ten hemoglobin se pohybuje mezi 80 až 100 gramy na litr. U pacientů, kteří sice mají symptomy, ale nejsou hemodynamicky nestabilní, nepotřebují rychlou korekci transfuzí. Musíme totiž počítat s tím, že účinek těchto růstových faktorů nenastoupí hned, ani za pár dnů, ale spíše prostě za několik týdnů.
Já vám tedy tímto děkuji za shrnutí této problematiky, která je velmi důležitá v onkologii. Dnes jsme si potvrdili, že podpůrná léčba má často zásadní význam pro setrvání pacientů v plánované protinádorové terapii. Primární profilaxe s pomocí růstových faktorů u režimů s vyšším rizikem febrilní neutropenie přináší benefity v podobě redukce odkladů chemoterapie či nutnosti redukovat její dávky. Zaznělo také, že zvládání anémie například látkami stimulujícími erytropoezu, jako je epoetin téta, podporuje toleranci terapie a zvyšuje kvalitu života nemocných. Děkuji vám, paní primářko, za vaše cenné postřehy.
Děkuji mockrát.
Vám, posluchači, děkuji za poslech a těšíme se na slyšenou u dalších epizod našeho odborného podcastu.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.